Sálmur 104. Lofa þú drottinn sála mín, drottinn guð minn, þú ert harla mikill. Þú ert skrýddur dýrð og hátign, sveipaður ljósi sem skikkju. Þú þenur út himinin eins og tjald dúk. Reftir sal þinn ofar skýjum. Þú gerir skýin að vagni þínum, ferð á vængjum vindsins. Þú gerir vindan að sendibóðum þínum, bálandi eld að þjónum þínum. Þú grundvallar jörðina á undirstöðum hennar svo að hún haggast eigi aldur og ævi. Frumdjúpið huldi hana eins og klæði, vötnin náðu yfir fjöllin. Þau flýðu ógnun þína, hrökkluðust undan þrumuraustinni, flættu yfir fjöll, stiftust niður í dali, þanga sem þú hafðir ætlað þeim stað. Þú settir vatninu mörk sem það má ekki fljóta yfir. Aldrei framar skal það hylja jörðina. Þú lést lindir spretta upp í dölunum, þær streyma milli fjallanna. Þær svala öllum dýrum merkurinnar. Villiasnarnir slökkva þar þorsta sinn. Við þær búa fuglar himinsins, kvaka milli laufgaðra greina. Þú vökvar fjöllin frá hásal þínum og af ávexti verka þinna mettast jörðin. Þú lætur gras spretta handa fénæðinum og jurtir sem maðurinn ræktar, svo að jörðin gefi af sér brauð og vín sem gleður mannsins hjarta, olíu sem lætur andlit hans ljóma og brauð sem veitir honum þrótt. Tré drottinn strekka næju sína, setrus tré Líbanons sem hann gróður setti. Þar gera fuglar sér hreiður og storkar eiga sér bústað í krónum þeirra. Í gnæfandi fjöllum búa steingeitur og klettarnir eru skjól stökkjera. Þú gerðir tunglið sem ákvarðar tíðirnar og sólina sem veit hvenar hún á að ganga til viðar. Þú sendir myrkrið, þá verður nótt og öll skógardýrin fara á stjá. Ljónin öskra eftir bráð og krefjast ætis af guði. Þegar sólin rís, draga þau sig í hlé og leggjast í bæli sín. Þá fer maðurinn út til starfa sinna og vinnur þar til kvöldar. Hversu mörg eru verk þín, drottinn? Þú vannst þau öll af speki. Jörðin full af því sem þú hefur skapað. Þar er hafið, mikið og vítt á alla vegu. Þar er óteljandi grúi, smádýr og stór. Þar fara skipinum og Leviatan, er þú hefur skapað til þess að leika sér þar. Öll vona þau á þig að þú gefur þeim fæðu þeirra á réttum tíma. Þú gefur þeim og þau tína. Þú líkur upp hendi þinni og þau mettast gæðum. Þú byrgir auglit þitt, þá skelfast þau. Þú tekur aftur anda þeirra, þá andast þau og hverfa aftur til moldarinnar. Þú sendir út anda þinn, þá verða þau til og þú endur nýjar ásjónu jarðar. Dýrð drottins vari að eilífu. Drottin gleðjist yfir verkum sínum, hann sem lítur til jarðar svo að hún nötrar, sem snertir við fjöllunum svo að úr þeim ríkur. Ég vil ljóða drottin meðan lifi, lofsingja guði mínum meðan ég til. Ó að mál mitt mætti falla honum í geð. Ég gleðist yfir drottni. Ó að syndarar mættu hverfa af jörðinni og óguðlegir ekki vera til framar. Lofa þú drottin sála mín. Halleluja.